Opravdové zločiny.
Zdravíme zločinožrouti.
Ahoj.
Jsme to s dalším dílem a podcast Opravdové zločiny. Zdravíme všechny, kteří nás mají rádi, i ty, kteří nás rádi nemají.
Ale... Doslova nenávidí. I vás tu vítáme.
Ale neexistují. Podle mě ne. To podle mě neexistují vůbec.
Já si myslím, že my jsme jako koriandr. Buď nás miluješ, nebo nás nenávidíš. Není nic mezi.
Já miluju koriandr.
Já ho nesnáším.
Kecáš. Vidíš, a proto mi ho nikdy nesníš celý řek. Chtěla bych říct takhle na úvod, že spousta z vás postřehla, že v minulém díle nebo v jednom z minulých dílů jsme řešili blackout, který nastal v Praze, a já bych jenom chtěla říct, protože jste si jako říkali, jak jsme jako to vtipně glosovali. My jsme to točili před tím blackoutem a mělo by to tady zaznít.
To jako
a mělo
mazec,
by tady zaznít to, že byste na nás měli být velmi, velmi hodní, protože umíme spoustu věcí. Jako to byl moment, ale mně to nedošlo, protože
ne.
Abyste pochopili, jo, my vždycky si točíme třeba týden do foroty, abychom měli natočeno, když prostě je jedna nemocná nebo se něco stane, je dobrý být připravený než překvapený. A my jsme věděli, že jsme jako tohle téma otevřeli, ale vlastně jsme si už říkali, tak už je to jako venku něco. A pak vlastně reakce vás jako na klubu, říkám, já si to musím poslechnout. A jako začala jsem se nás trošku bát.
Já taky, no. Ale tam to přesně nějak vycházelo i na ty týdny. Ne?
My jsme to točili, přátelé, 1. července a 4. nastal blackout.
A do 2 týdnů blackout.
A, Musíme si správně přát, aby nebyl blackout. Takhle. Jako já, když jsem to viděla...
A co jsme si přáli, že bychom chtěli být ambušové?
Tak jsem si říkala jako... No?
Dej si bacha na to, co si přeješ.
Nic, já vám to povím. Já už jsem si pořídila tarotové karty a... Začnu se vypořádávat s lidmi ve svém
životě. Čaroděj, dobroděj prostě.
Čaroděj, dobroděj, ano. A potom budeme přijímat samozřejmě objednávky na vaše ex a tak, aby jsme o nich tady
ano.
Ztratili slovo a jak si osud naloží. To už bude na nich. No nicméně, já mám pro vás, ale to bych si nechala jako na závěr, protože si myslím, že vás to jako pobaví, tak bych si nechala, mám takový jako vztahovej highlight.
Tak jo,
jo?
Dobře.
A ještě jeden update k PD domu a ten dáme taky až po tvém příběhu. A to tady
jo, klidně můžeme.
Jo? Tak jo.
No tak jo.
Tak co pro nás dnes máš?
Já pro vás mám dneska příběh Melanie Road. Melanie se narodila v roce 1966 na malém městě, kousek od Birminghamu v Anglii. Měla ještě bráchu a ségru a ta Melanie teda byla z těch dětí nejmladší. Celé to dětství a dospívání prožila naprosto spokojeně, ve škole byla oblíbená, byla taky velice inteligentní a hodná, milá holka. A tím, že ti sourozenci byli starší než ta Mel, byli o dost starší, tak samozřejmě oni z domu odešli dřív jako ona. Takže ona pak bydlela sama s těmi rodiči, teď ta ségra si založila nějakou svoji rodinu, její brácha ten studoval někde úplně mimo, myslím, že v Glasgow. A ta Melanie se pak v 80. letech přestěhovala s maminkou Jean a tátou Antonem do jiného města. A přestěhovali se do městečka Bath. Bath.
To jsme tady podle mě už měli, tohle městečko, něco mi to říká. A vzhledem k tomu, že nejsem úplně silná na anglický zeměpis, myslím, že jsme tady měli.
No to doufám, že jsme neměli.
to je jediný příběh z městečka Bath, který se tam dostal.
Já
strašně
doufám, že jsme neměli. A oni se teda přestěhovali na začátku 80. let. A to městečko leží asi 160 kilometrů od Londýna, je to velice oblíbené místo pro život, je to fakt krásné město, takový, mě to hrozně připomíná Edinburgh, takový ty staré budovy, kopce, ta stará Anglie, fakt je to nádherné místo a ono je to myslím i na UNESCO dokonce, fakt je to nádherný. A má asi zhruba, tenkrát mělo asi 80 tisíc obyvatel, dneska je tam tak 90 až 100 tisíc obyvatel.
No to je ale dost, to není úplně jako malý městečko.
Ale fakt krásný. A hrozně bezpečný, samozřejmě. No.
Of course.
No a pro Melanie to samozřejmě byla změna, nový město, nový kámoši, škola, teď už u sebe nemáš ty sourozence, takže seš na všecko sama, v uvozovkách. A bylo to pro ní celkem náročný, ale všechno to dopadlo perfektně, protože děti tu Mel na škole přijali, chodila na nějakou dívčí školu, která byla právě v tom městě a velice rychle jsem zapadla, byla oblíbená dokonce, takže se stala předsedkyní třídy. Hmm. Jakože na to, že jsi nováček a zvolí tě předsedou, wow. A hlavně ty její výsledky byly wow. Ona měla jedny z nejlepších známek z celé školy. Fakt byla extrémně inteligentní. Do toho zvládala i mimoškolní aktivity, jako nějaký, ona hrála dívčí hokej, byla v nějakém týmu, hrála tenis, tančila a byla to jako krásná holka, měla takovej ten skvělej život toho teenagera, kde máš doma fungující rodinu, spokojený sourozence, kupu kámošů, ve škole se ti daří, jako nemohlo to být lepší. A tím, že ona byla fakt pěkná baba, tak samozřejmě neměla nouzy o kluky. A ona se teda snažila věnovat hlavně té škole, takový to, ne, já mám teď čas na studium, já se nebudu s nikým vázat. No tak nakonec se povázala holka.
Cítím dobrý vibe.
Jo, povázala se, byl to kluk z města a jmenoval se Michael. Takže zhruba v těch 17 začala prožívat i svoji první lásku a plánovala, jak po střední škole nastoupí na vysokou školu a měla tak hezky rozplánovaný, protože byla hodně ambiciozní. A myslím si, že by jako bylo super tady přestat, ale my se přesuneme do 8. června roku 1984.
Bylo by zajímavé udělat ten sestřih opravdu těch příběhů, vždycky, když jako vyprávíme do toho bodu, kdy úplně cítíš, jak se to láme a už jsi za tím bodem bezpečného návratu, tak zastavit před tím bodem a říct si, halt,
bye,
končíme, bye. Tak to končí díl podcastu.
Cashby. 8. června 1984, to bylo chvíli před koncem školního roku, a ta Mel teda před sebou měla nějaký poslední zkoušky a pak už se jenom těšila na prázdniny. A právě 8. června byl pátek a ona se domluvila se svými kamarády, že společně vyrazí do města. Šla celá parta kámošů, včetně toho přítele Michaela, oni se potkali v centru a dali si takovou tour de bar. Teď samozřejmě jí bylo 17, nebylo jí 18, ale tak kdo si v 17 nedal pivo s kámošama ve městě, ať hodí kamenem. Neslyším žádný kámen, takže jedeme dál. A oni teda zamířili do ulice, která byla vyhlášena nočním životem. Je to taková klasická ulice, kde jsou bary, hospody, všude nějak hraje muzika, zhromažďují se tam lidi, spoustu mladých lidí hlavně. A ten večer probíhal naprosto v poklidu. Oni obešli několik barů a celý ten večer zakončili na nějaké diskotéce. Jo? A okolo 1:30 tu párty rozpustili, ještě chvilku posedávali venku na ulici, kecali a pomalu se začali trousit domů. A teď ten Michael, ten její přítel, bydlel na druhé straně města, jak ta Melanie, takže ji nemohl doprovodit. Ale říká jí, hele Mel, já ti zavolám taxíka, já ti ho zaplatím.
Čili v 84. jo?
Jo.
Hustý.
Že jako, že jí ho zavolá, protože ona to měla pěšky asi 30 nebo 35 minut. A ona mu říká, hele, ne, já půjdu pěšky. A teď si jako říkáte, tak je blázen, jenže nezapomeňte na to, že jsme v 80. letech, jsme v jednom z nejbezpečnějších měst v Anglii s téměř novou kriminalitou. Teď ta Melanie tuhle trasu z toho centra domů chodila opravdu často a hlavně nebyla nějak opilá, jako byla podle mě cinklá, taková ta normální náladička, že si tam dala dvě vína, ale nebyla jako nametená, takže vlastně i ten přítel se o ní jako nebál a hlavně nešla žádným lesem, nešla žádnýma zkratkama, šla prostě po hlavních ulicích, kde jsou lampy, kde jsou rodinný domy.
Jako šla... Takže já jsem taky chodila ve Žďáře, jsem na náměstí skončil mejdán a nikdo mě nikdy nedoprovázal.
Přesně, no.
A šla jsem přes celé město prostě domů.
No.
Ať byly 3 ráno, 5 ráno nebo 6, prostě jdeš,
šlás,
protože no. Tu cestu jdeš milionkrát.
A jsi u sebe doma, jako ve městě.
A reálně, jako jasně, tak jdeš kolem nějakého křoví, ale nikdy tě nenapadne. Víš, no. Jako kolikrát jsme kdo takhle šel.
Mm. To je právě ono, že ti to podle mě ani jako nedojde.
Teď si jako říkáš, no jasně, neměla chodit jako pěšky, ale jako ruku na srdce, zrovna jsem to nedávno řešila s kamarádkou, která nás jako taky poslouchá. A říkala, bavili jsme se o tom, co jsme jako všechno přežili. A říká, já jsem tolikrát jela, prostě šla a nikdy tě to nenapadne. Prostě.
Nenapadne, no. Jako já jsem se vždycky bála, protože jsem posera ze tmy, jo. Ale nikdy jsem jako neměla v hlavě, když jsem šla 20 minut domů z nějaké diskotéky u nás na malém městě. Tak jsem si neříkala, že tady nepotkal nějaký uchyla.
Takže tady jako řešit, že se jí nechtělo taxíkem, já to chápu, než bych sedla k cizímu frajerovi do taxíka, půjdu cestu, kterou prostě dobře znám a šla jsem jim milionkrát.
A bylo hlavně jako léto, takže ještě tak vystřízlivíš po té cestě. No, takže ona se rozhodla, že půjde pěšky. Oni se teda rozloučili před tou diskotékou a dali si pusu a rozloučili se. A každý se vydal svojí cestou. A teď se přesuneme o pár hodin, přesuneme se prostě v čase, jo? O pár hodin jako Dopředu. Tak, to je to slovo. 9. června, něco okolo 5. hodiny ráno, jezdil po ulicích místní mlíkař Anthony. To bych ráda, prosím vás, zavedla. Já bych chtěla mlíkaře u nás na vesnici, aby mi vozil čerstvé mléko. Jenom říkám, kdybyste někdo chtěl, já se hlásím.
A mohl by být následován ještě dalším, který se bude jmenovat třeba Steve a bude vozit čerstvý pečivo.
To jsem taky říkala.
A pak další, ten může být třeba Marvin a ten bude vozit třeba uzeniny.
A nebudou budou bez trika kluci.
Jo? To nepotřebuji, ještě přivezete jídlo, může to být oblečený a vůbec je to jako jak nebo jídlo.
No a Anthony tady tuhle práci už dělal roky, teď všichni v sousedství ho dobře znali a fungovalo to tak, že ten Tony zastavil před tím domem, donesl tu láhev mléka k těm dveřím a jel dál. A někdy si sebou bral na pomoc svého 11-letého syna Iana a takhle tomu bylo právě i ten den, kdy to nemohl řídit a ten kluk jenom běhal ke dveřím s tím mlíkem, takže to bylo rychlejší. A právě toho 9. června teda jezdili spolu a byli zrovna v ulici St. Stephen's Court a tam to bylo tak, jsem se koukala na Google Street View. A byla tam taková jako hlavnější ulice a pak byla boční ulička, ale nebyla to ulička žádná jako temná bububu, jenom to prostě byla boční ulička, kde mohlo projet auto jenom v jednom směru. No a oni tam teda přijeli, teď vyskakuje ten Ian, aby dal to mlíko před ty dveře a byli tam v 5:30 ráno, zhruba. No a když ten malej Ian tam nechával to mlíko, tak si všiml, že kousek od domu, něco leží. A šel se teda podívat blíž a s hrůzou zjistil, že to je ženský tělo v kaluži krve. A musel to být fakt strašný pohled, protože k tomu, co se stalo, se ještě dostaneme. Teď ten klučená s tím křikem utíká za tím tátou a teď ten mlíkař hned zavolal z telefonní budky policii, která tam byla jako hodně rychle. Když ti policajti přijeli na místo, tak celý to místo činu samozřejmě zajistili a začalo vyšetřování. A hned na první pohled bylo jasný, že jde teda o mladou ženu, kterou někdo brutálně ubodal. Měla na sobě oblečení, ale v dolní části bylo částečně stržený a roztrhaný, což samozřejmě vyvolalo obavu, že ta oběť mohla být znásilněna. Ale hlavní otázkou bylo, kdo to je. A jeden z policistů, kousek od toho místa, kde leželo to tělo, tak našli svazek klíčů, na kterým byl takový přívěšek a bylo tam napsaný Melanie. Mm-hmm. A bylo to jediné, co měli. A podle mě byli hodně odvážní, protože jasně, našli klíček s ženským jménem kousek od toho těla, ale taky to tam mohla ztratit nějaká holka, co šla včera ze školy. Jakože jenom říkám. A říkám to proto, protože ty klíče budou celkem důležitý, protože oni nevěděli jméno té oběti. A oni si říkají, dobře, tak jsou tady klíče, tak to bude určitě Melanie. Oni si tím byli jako 100% jistí.
Aha, dobře.
A oni vzali ty klíče a začali obcházet to sousedství, jestli jako nepoznávají ty klíče. Jestli to třeba není nějaká jich kámoška nebo sousedka. Ale nikdo to nerozpoznal a uvědomili si, že pokud takhle budou obcházet každý barák, tak to budou takhle obcházet 3 týdny, tak přišli s lepším nápadem a oni si vzali takový ten tlampač, jak přes vysílačku mluvíš do toho tlampače a oni jezdili po městě s tím policejním autem a hlásali do toho tlampače, že kdo zná Melanie, tak ať se nahlásí na policii. A takhle jezdili po tom městě. A teď si představte, že to uslyšeli ti rodiče té Melanie, kteří v tu dobu věděli, že ta Melanie není doma, ale oni byli v klidu, protože věděli, že je zodpovědná, že tam byla s Michaelem, že tam byla s kámoškama a ta máma si řekla, Ježíš Maria, no tak asi přespala u kámošky a nedala nám vědět a furt měla v hlavě takový to, že přijde, nebo že třeba si někam odběhla. Mm-hmm. Jako nepočítala, hnedka neviděla ty nejčernější scénáře. A teď samozřejmě, když tam v 8:30 začne jezdit auto a začne vyvolávat jméno tvojí dcery a ohlašte se na policii.
No, protože to je strašný.
To je jako strašný. Takže ona chudera. Ta maminka vyběhla okamžitě z toho domu i s tím tátou. Zastavili to policejní auto a všechno jim řekli, že mají 17-letou dceru, ukázali i fotku, on jim ukázal ty klíče, co našli na tom místě činu a bohužel teda bylo potvrzený, že zavražděná dívka je opravdu 17-letá Melanie. A ta vražda se samozřejmě rychle roznesla po městě a všichni se začali bát, protože do té doby tam všichni žili v tom, že v bátu je bezpečně a teď ta policie musela jednat rychle, protože bylo možné, že by vrah udeřil znova. No, teď samozřejmě byla provedená pitva. Ta teda ukázala, že smrt byla způsobená vícečetnými bodnými ranami, hlavně do oblasti hrudníku a prsou. a celkem měla 26 bodných ran. A podle těch odhadů toho lékaře zemřela mezi 2. až 3. hodinou ráno, což odpovídá tomu, kdy oni se rozloučili po té 2. hodině ráno na té diskotéce. A s největší pravděpodobností ona po tom útoku ještě žila, protože na tom místě činu našli krvavý šmouhy, které se táhly několik metrů vlastně po té zemi. A vypadalo to, jak kdyby se snažila odplazit pryč, protože tam byla hlavní jako kaluž krve a pak se ta krev táhla jako nahoru po té ulici, ale tam už ji pak teda bohužel našli.
To je jako o to, že jako 620 rán.
Strašně moc.
A ty se ještě dokážeš... Já nemám jako lepší přirovnání, jo, ale vemte si, jak to třeba pálí, se říznete. Víš, do prstu, do ruky.
Je to strašný.
A teď máš v sobě 620 rán.
A nevím, jestli jsme tady měli lidi, kteří měli jako hlavu pryč pomalu. A oni přežili. Jako to musíš... Strašný.
No, dobře.
A bohužel teda bylo potvrzený, že byla znásilněna. A oni při pitvě našli vzorky spermatu, který teda uchovali, ale v tu dobu jim to bylo k ničemu, protože DNA ještě nebyla tak rozjetá jak v dnešní době. Ale našli tam i spoustu krve, která nepatřila Melanie. A patřila jako 100% tomu útočníkovi a té krve tam nebylo málo. A našli taky jako stopy krve, té cizí krve, ne Melanie, jak oni ji dokázali trasovat snad 0,5 kilometru, že z něho kapala evidentně jako krev a věděli zhruba cestu, kam šel. A ta Melanie teda měla nespočet obraných zranění, což teda dokazuje, že se musela při tom útoku statečně bránit. No a teď, jak probíhalo to vyšetřování, tak policie mluvila s každým rodinou, tím přítelem, kamarády, sousedy a měli nějakou časovou osu, co se tu noc dělo, že byla v tom baru, jak šla pěšky domů. Strašný je, že ten vrah jí zabil, když byla jenom 300 metrů od baráku. Jakože 300 metrů je strašně málo. To byly jako přes sousedi už v podstatě. A co je za mě nejšílenější, takže nebyli žádní svědci. Jakože nikdo nic neslyšel. A fakt, kdybyste viděli tu ulici, tam jsou všude baráky. Jakože všude. A je hrozně, a bylo léto, takže byl červen, takže máš otevřený okna. Že byla hrozná škoda, že fakt, a musela křičet jako strašně. Musela křičet.
To mi řekni, kde ty lidi teda byli,
já
že to neslyšeli.
Nikdo nic neslyšel. No, oni teda začali, to už jsme tady měli nespočetněkrát, začali odebírat DNA chlapům z města, dokonce i cizincům, co tam ten víkend byli na dovolené. Odebrali teda zhruba skoro 3000 vzorků, ale žádná schoda. Oni to porovnávali s tou krví vlastně, co se našla na tom místě. A ta policie se fakt snažila. Oni dělali maximum, ale nikam to nevedlo. A roky ubíhaly a v roce 1999 se stala ve městě další tragédie. Melanie Hall, prosím vás, opět Melanie. Mm-hmm. A to byla holčina, která žila právě v Bátu, ona tam studovala a pak tam pracovala v nemocnici. Bylo jí přes 20 a byla 9. června byla s kamarádama na drinku. A naše první Melanie byla 9. června s kamarádama na drinku.
Jo, jenom jako upozornila. 9. červen.
Jo. Okay. A jenom aby jsme to měli kompletní. Oni prosím vás někde, dokonce jsem našla, že tady ten případ té Melanie Hall uvádí i rok 1996. Ale je to rok 1999. Víc jako zdrojů dává 99. Ale radši zmiňuji oba dva roky. Jo. No a ona byla teda ve městě na skleničce. A měla tam svého přítele a oni se dost opili a nějak se pohádali kvůli nějaké blbosti, takže se pohádali, on se urazil a odešel a ona nakonec zůstala v tom baru sama. A okolo 1:30 ráno, to je prostě všechno strašně podobné, se vydala pěšky domů a od té doby nikdo neviděl. Mm-hmm. To její zmizení nahlásili rodiče, protože přestala komunikovat. Byli v kontaktu i s tím jejím partnerem, s tou nemocnicí, kde pracovala, ale nikdo nevěděl, kde ta Melanie je. A začalo samozřejmě velký pátrání. Ale jak v případě té první Melanie, tak ani u tohoto případu to vyšetřování nikam nevedlo. A i v tomhle případu, jako ty roky a roky ubíhaly a poté Melanie jakoby se slehla zem, až do 5. října 2009, kdy... Toho 5. října jeden dělník našel na opuštěném místě u silnice M5 pytel. Pak se teda zjistilo, že těch pytlů tam bylo víc. on do něho nakoukl a tam byla lidská lebka a další lidský ostatky a díky zubním záznamům teda bylo potvrzený, že se jedná o pohřešovanou Melanie Hall. A ta pitva teda potvrdila těžký zlomeniny lebky, lícní kosti, čelisti. Teď to tělo bylo svázané jakousi modrou šňůrou, zabalený v těch pytlích, jako bylo to hodně drsný. A to je v roce 2009, kdy našli tady ty její ostatky.
Můžeme jenom časovou osu, takže ji našli v roce 2009, ale zmizela v 95.
V 96. nebo v 99. To jak se tam rozkázali ty.
Dobře. A ta původní Melanie...
To chci právě teďka říct.
84.
Jo. A to chci říct. A v tom roce...
To je strašných let jako mezi sebou.
A v tom roce 2009, kdy vlastně se teda našly ty její ostatky, tak tu první Melanie furt nevyřešili tu její vraždu.
No ale i kdyby jako teda vraždil ten samý člověk, tak tam je rozptyl, kdyby jsme brali rok 96 třeba, jo, ten kratší. Nebo ty jsi říkala, který je častější, 99 nebo 96?
Myslím si, že 99.
Tak to je 14 let. Kde byl ten vrah jako 14? Víš, jako no. Kdyby jí zabil ten samej?
No já to spíš hlavně říkám kvůli tomu, protože samozřejmě oni opravdu v tom bátu žili v tom, že je to bezpečné místo, zavraždí tam někdo takhle brutálně holku a pak vlastně pár let na to, tak kdyby, jako, tohle je fakt jako extrém. A oni samozřejmě začali přemýšlet, jestli je to ten stejný chlap.
No to taky
to má
naslídomí
ten stejný člověk. A začali si to samozřejmě spojovat. Jenom uvedu, že do dnešního dne nebyl nikdo z vraždy Melanie Hall obviněn. Jako nikdo.
Jako doteďka nebylo doteď, toho
dva, do dnešního jako dne roku 2025.
Ne,
nikdo nebyl
ne.
obviněn. Jako nikdo. To je ta druhá Melanie. A teď teda zpátky k vyšetřování Melanie Rout, jo. Hrozně ještě, jak mají ty stejný jména holky. V televizním pořadu v rámci Crime Watch odvysílali speciál o té Melanie a doufali teda, bylo to po 25 letech od vraždy a chtěli prostě ten případ pořád nějak udržovat v podvědomí těch lidí, pokud si třeba někdo na něco vzpomene. No a nikam to nevedlo. Ale v roce 2014 se případ Mel dostal k detektivce Julie McKay, která se teda rozhodla, že chce ten případ uzavřít za každou cenu a chce dopadnout vraha. Takže ona znovu obnovila to vyšetřování a postavila si tým, který znovu prozkoumal všechny stopy, takže DNA materiál, měli to sperma uchovaný z toho roku 84 a oni k tomu využili tu familial DNA matching, to jsme tady už řešili, že to je ta forenzní metoda, která pomáhá identifikovat pachatele i tehdy, když jeho DNA není jako přímo v databázi, ale někoho z rodiny ano. A v roce 2014, přátelé, byla do britské DNA databáze nahráno DNA mladé ženy. A ta žena, ní neuvádí nikde jméno, byla zadržena kvůli nějakému incidentu, ale nešlo o nic vážného, nikomu neublížila, ale bylo jí odebráno ta DNA, protože skončila na policejní stanici. A analýza ukázala, že její DNA částečně odpovídá DNA nalezené u té Melanie. Takže to znamenalo, že našli dceru pachatele, který vraždil v tom 84. A teď teda, kdo byl ten její tata? Jmenoval se Christopher Hampton, byl naživu, což je důležitý, žil v Bristolu, ale v 80. letech žil v Bátu a byl to na první pohled slušný chlap. To je za mě úplně to nejhorší. On byl ženatý, on se teda v minulosti jednou rozvedl, měl 4 dcery, měl stálou práci. Aha. Nebyl to žádný prostě vychýlený úchyl, který mě se vyhýbal.
Máš jako dcery.
Jo, máš dcery. Jako
že budeš znásilňovat cizí holky, když máš jako dcery, to je přece
odporný.
Víš, jako...
A on byl v tu dobu, on často dělal jako práce, jako nějaký dělníky, spíš dělal jako rukama, ale měl vždycky slušný zaměstnání, nebyl to žádný alkoholik, jako nic, on byl naprosto jako slušný soused.
Já odmítám, Christopher to nebyl.
No.
Odmítám.
A teď ta policie mu zavolala. Říkají, dobrý den, pane Christofere, my bychom potřebovali vaše DNA, můžeme si odebrat vzorek? A on říká, hele, v poho. A teď ti policajti, ne. Co snad ne. není možný. No takže on jim dal ten vzorek DNA. A tada, jeho DNA se zhodovala. Úplně ne, jako není o čem.
Ne, takže on jim to dal i když... Ne,
jo.
Ne. Tak teď jsem úplně v pasti. Teď jsem prošla zrcadlem, co se to děje?
Christopher trošku jako stupido, no, ale díky bohu za ty dary.
Tak třeba myslel, že tam žádnou nenechal, no.
No, tak to se splet. Hodně to z něho kapalo. Po zemi. A díky bohu za to. prosím vás, po více než 30 letech, jo, se k tomuhle jako dostali ti policajti. Jakože po víc než 30 letech, frajerovi bylo přes 60 v tu dobu, on byl teda zatčen, byl obviněn z vraždy Mel, v tu dobu mu teda bylo přesně 64 let a u toho výslechu on nespolupracoval, jako kamaráde, mají tady tvoji DNA, která se jako došlova, když to řeknu debilně, našla jako v té holce, to prostě jako neokecáš. A on tu vinu popíral a teď ta policie z něho hlavně chtěla dostat, jako co se tu noc stalo. 26 bodných ran, ta holka byla chudinka úplně zmasakrovaná a on ji, prosím vás, to jsem neřekla, on ji znásilnil, že prý byla znásilněná dvakrát. Já nevím, jak to jako poznají, ale evidentně na to mají nějaký postupy, ale že byla znásilněná dvakrát. Jako, co seš za je to odporný. A on teda řekl, že s tím nemá nic společného, že jim nic vykládat nebude, no a pak začal teda soud na jaře v roce 2016. Všichni byli dost v šoku, protože on u toho soudu říká, hele jo, já jsem to udělal, já se teda přiznávám a všichni, cože. A on to svedl na to, že měl prostě nějaký záchvat, doslova jako šílenství, že byl jenom šílený v tu dobu. A tím teda ospravedlňoval to, co udělal. On nakonec byl odsouzený na doživotí s minimem 22 let a toho dopadení a toho následního odsouzení se dožili i ti rodiče. I ta máma, i ten táta té Melanie se toho dožili. Protože tady několikrát jsme řešili, že třeba se někdo ztratí nebo nemůžou dopadnout toho vraha a ta rodina žije celý život a pak zemřou s tím, že neví, co se stalo jejich dítěti nebo nedopadnou toho pachatele. Tak tady se toho dožili oba dva rodiče.
No počkej, ale a ta druhá Melanie, tak to teda
ne,
nevíme.
To nikdy, ne, a nemá spojitost. Ani, oni samozřejmě mu taky odejde. Ne, není tam absolutně žádná spojitost.
Takže a tam to bylo nějaký DNA?
Tam myslím bylo taky a oni to porovnávali s tím Christopherem a tam to nesedělo. Takže no jo, ti tam jako říká další
ten
magor.
Den, no. Stejný, jako to stejný jméno, dobrý, tak to je blbá náhoda, jo, ale ve stejný den a teď jako popat.
A oni říkali, že ta jeho partnerka, tady toho Christophera, když byli zatknout, takže byla chudina jako fakt vyšokovaná, že ona vůbec nic nevěděla.
Teď si to představte, jo, že jete spokojený život, jo, a teď máte toho partnera a najednou prostě jasný, vaše dcera se prostě tamhle se zaregistruje, že chce ten rodokmen udělat a najednou vám prostě volá, nevím, FBI, dobrý den, prosím vás, my bychom si s váma promluvili a vy vůbec nevíte, která máte.
Pak tě ho zavřou za to, že znásilnil a zabil prostě 17-letou holku.
A to
je strašný.
Ale jako to je normálně na PTSD i jako pro ty
pro ty blízký.
Jakože ty prostě celý život jako věříš někomu, někoho nějak... Já si chápu, že by ti zavolali, že tvůj táta před 15-20 lety zamordoval a znásilnil holku.
To je strašný.
A ty tomu přece nebudeš věřit, protože to je tvůj táta právě... a do teďka to nikdy ne... A proč by to dělal, že je normální, chápeš, v nějakým normálním svazku?
Ona to právě úplně popírala, no chudera.
No to já bych jako, to taky to je popírala, jako... to je normálně.
A kdyby
to
byl nějaký jako dement, jo?
No jasně, ale... kdyby byl násilnický, mlátil no. Celou tu rodinu, dobrý, jak si řekneš, fajn, tak asi se to třeba dalo čekat, jo.
Ale tohle. Ale
tohle. To je normálně na neurol every fucking day.
To je strašný. Strašný.
Já se radši smažu z té databáze. Já si kdyby náhodou.
Já tam jsem
nějaký
taky.
Strej,
to už holka, přijde. To už nevezmu zpátky.
No, ale já, pokaždý, když to tady vyprávíme, tak já jenom trnu, až se zavolá cizí číslo a řekneme, prosím vás.
Dobrý den.
Dobrý den, vy máte nějakého mužského příbuzného. Víš,
a hej, já... to bych se jako no.
Ne, já jsem sirotek.
Já jsem mě chtěla něco říct. A týkalo se to zločinu. Stalo se to v mém blízkém okolí teď něco, ale nebyla to jako žádná tragédie, ale já vůbec nevím, co já jsem ti chtěla říct, ale bylo to jako important.
Important. No tak přemýšlej a až se prohodíme, tak mě to řekneš. Aha. Nebo jo? Aha. A my se prohodíme, tak já teda tu aktualitu opídím, abyste si nemysleli, že ho jako nevnímáme. My ho tady zpracovávat jako nebudem, protože to je prostě na 365 dní jako poslechu a vlastně, jak jsme se shodli, nechceme mu věnovat jako víc času, než je jako nutný, ale zase si myslíme, protože proběhly nějaký soudy, tak jenom prostě bum, 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 mám jako shrnutí nic dlouhýho, ale aby jsme byli v obraze, protože to bychom být měli. Ale je to nutné minimum, které tomuto člověku budeme věnovat.
Ano.
Dobře? Jsme zpět, jsme prohozený a já tady mám teda jenom aktualizaci, protože Sean P. Diddy Combs, známe, víme, měl 1500-900 obvinění na svém triku. Takhle, v mých očích, abych byla naprosto upřímná, jsem si říkala, že se nikdy už nepodívá z vězení.
Je to, myslím, že všichni, no.
Jakože těch obvinění, těch historek, těch lidí, co se ozvalo. A říkám si, to bude prostě jako Weinstein a další jako lidi, na který se to ten mimochodem teď už byl zase odsouzený za další znásilnění, ale vzhledem tomu, že už je mu asi 154 let, tak ten už se to tam chodí jenom jako vyslechnout a podle mě už při odchodu z té soudní síně o tom neví, jo. Podle toho, jak vypadá na fotkách. Nicméně, vyšel překvapivý článek a samozřejmě vy se nám to ve velkým posílali na Instagram. A tak jsem si říkala, aby jsme si v tom sami jako udělali pořádek, protože já jsem si taky říkala, tyhle, to je divný, protože jeho osočila z nějakých jako domácího násilí a znásilnění a podobných věcí, ta Kesí, zpěvačka, která teď porodila třetí dítě, že jo, a ta to vlastně celý jako prošťouchla. Nutno ale zase si uvědomit, že ono jako dokazovat, že jste někde jako byli, že se vám něco stalo, jako po 20 letech, když nemáte... Ono jako samo o sobě znásilnění, když nepůjdete hned to nahlásit, aby se odebraly nějaké vzorky DNA a blablabla, bla, bla, víme to, jak to probíhá, tak je to velmi náročný. Samozřejmě, že ve spoustě případech to může být taky vymyšlený, někdo chce někoho potrestat, zneužít nějaký takovýhle soudní jako moci a osočí někoho ze znásilnění. Takže samozřejmě ty soudy jsou v tu chvíli velmi jako opatrný. A teď samozřejmě se přidala spousta lidí k Kesí a začali obvinovat prostě Diddyho, jak dělal párty, jak tam vozil prostě prostitutky a ty tam byly sjetý dva dny a nutili je prostě k věcem různým. Měl tam jako mladý lidi, děti, kluky, ale jakoby dokaž mu to. Samozřejmě, že pořád platí u toho soudu, jakože musíš to prokázat. Mm. Ten člověk do té doby, dokud mu neprokážeš vinu, je nevinnej. Takže aby jsme jako věděli, jo, on teda čelil aktuálně bude se zodpovídat ze dvou případů přepravy za účelem prostituce. Tam byl jako shledán vinným, jo. Čelil teda obviněním z obchodování se sexem a spiknutí za účelem vydírání. To rozpoutala také si a týkalo se to těch white parties. Říkalo se jim white party, že jo. Porota se radila 3 dny a došli k tomu, že ho neodsoudí. Tady v těchto případech. Dobře? Takže teď čelí už jenom zbytku nějakým jako obvinění. Jo? Byla mu odepřená kauce, to znamená, že čeká ve vazbě na ten další soud. Byl teda osvobozený z nejzávažnějších obvinění a teď teda čelí tomu, že v podstatě ho můžou odsoudit na 20 let, ale reálně třeba CBS, o tom vyšel článek na webu, tak tam odhadujou, že on je obžalovaný z přepravy za účelem prostituce, tam to nese maximální trest 10 let. Což znamená, že on by mohl, protože je ve dvou případech obviněný, že by mohl dostat trest jako 20 let vězení. Ale že je nepravděpodobný, že ten trest by byl tak přísný. Proto se jako směju. A reálně to může skončit taky tak, že on teda, když vemu nějakou jako nějaký souhrn toho, co typujou ty odborníci, oni se třeba ptají nějakých právníků a tak, ty novináři, že jo. Takže je to tak, že by měl za oba rozsudky dostat nejmín. Teď se díváme na stranu té žaloby. 51 až 63 měsíců, tedy zhruba 4 až 5 let. Obhajoba mezi tím navrhla 21 až 27 měsíců, což jsou 2 roky v průměru. Nezapomeňme, že on už bude nějaký rok v té vazbě.
Jo, že jako, odečte.
Že se to odečte. A oni teda, že vlastně nejsou schopní to úplně jako odhadnout, ale může se stát, že tam bude třeba jenom rok. Takže to, co se na začátku jako valilo, jako koule, a teď my musíme počkat, protože ten soud, prosím tě, proběhne 3. října 2025. Tady se vynese rozsudek tady v těchto obviněních, který mu zbývají.
Já jsem si hlavně říkala, já být ten jako poškozený v uvozovkách, třeba taky si nebo nějaký ti ostatní lidi, co jako proti němu šli, no tak já nevím, co, chudáci lidi, teď musí mít jako i strach, protože jestli fakt on si posedí někde v chládku 2 roky, no tak jak by se ti spalo, kdybys jako věděla, že jsi na něho jako šla proti němu veřejně? Asi ti nepřijde poděkovat.
Ale já si jako trošku myslím, že ty největší jména, které jako byly ve hře, protože o tom hodně psal bulvár a pak bylo dlouho ticho. A já se trošku obávám, že ty největší jména, my jsme se tady bavili o Justinu Bieberovi a dalších lidech, tak si myslím, že vypovídat nešli. Hmm. Že ty pak jako se bojíš v podstatě, že si řekneš, OK, nějak, anebo třeba už je to taková ta fáze, kdy si řekneš, já už jsem zatím, už jsem s tím srovnaná a už jako nechci otevírat starý rány, i to může být jakoby jeden pohled na věc, že už je to prostě 20 let a ty si řekneš, já už nechci, už prostě se v tom nechci šťourat. A nebo se bojíš třeba, že tvoje jméno bude vláčeno bahnem s věcma, o kterých
bych
nechceš,
se nebála. Aby se mluvilo... Já bych se bála jeho a jeho lidí. Jakože představa, že jsem P. Diddy a zjistím, že ty jsi proti mě šla a nemusíš rovna u soudu, ale že jsi na mě donášela nějaké věci a vynesla jsi něco ven, co se dělo u mě doma a myslela by si, tak ta tam zněje na 50 let a já bych po dvou letech vyšla, tak bych se bála, že ten zmetek se bude chtít mstít těm malým jako lidem, kteří proti němu šli. Víš, jak to myslím? Že když tam bude nějaká sousedka, která třeba něco... Víš, jak to myslím? Tam byli i normální lidi, tam nebyly jenom tady ty...
No, tam byl i jeho manažer,
já bych
že jo,
jako,
a takovýhle
lidi. Já bych
se
jako bála, jako já o sebe, a je mě těch lidí líto, protože si myslím, že samozřejmě jim tohle hlavou probleskne, protože se tam dělí odporné věci. Spoustu lidí bylo odstraněno, zmizeli a podle mě ti lidi se neštítí ničeho. A právě kdybych já jako Bára svědčila proti P. Diddymu, tak jsem asi na Antarktidě s tučňákama teď už.
Tam je jako otázka, jakože já jsem toho P. Diddyho ani jako v téhle části jako toho soudního procesu nevnímala jako gangstra. Víš, jako kdyby prostě soudili Al Caponeho, tak si řekneš jasně, jak to je Fred, co ti pošle koňskou hlavu jako pro výstrahu, jo. Ale pro mě to je furt prostě kluk, co v bílejch džínách zpíval I'll be missing you, víš?
Jo, jo.
S diamantama na krku. A jakože, jako není to prototyp jako člověka, kterýho by si jako měla bát, že se ti pomstí. To je na tom to nejhorší.
Strašný.
A hlavně už je jako 20 let za Zenitem, ale od té doby nic nevydal, ani já nevím, jak vůbec funguje, jakože...
Ale jako to, co na něho všechno jako vyplavalo...
No a já jsem si prostě
stačili...
myslela, fakt, bavili jsme se tady o tom nedávno, že frajer prostě se z vězení nedostane.
No, já jsem s tím jako počítala.
Ona s tím počítala.
Já jsem s tím jako počítala. Tady ty lidi zlí, co vůbec, ne, se akorát naštvu.
No, ale
mě stačilo jenom to video, jak zmlátil tu kesní na tom hotelu.
No, jasně, už
tak
to
už
by
jenom za to
tečka.
Bys prostě neměl vylíst, jak ty říkáš ze žaláře. Už jenom za to, jo? Tak.
My staří lidé už používáme tady ty starý názvy. Hele, ale jako hlavně to podle mě odradí spoustu dalších lidí, aby otevírali takovýhle kauzy.
No to jo, protože pak jako, co z toho?
No takže musíme vydržet do října, ale reálně bych jako nepočítala s tím, že prostě vůbec jak se tohle stalo, jako že to zakopali pod zem celý takových lidí. Máš jako pocit, že ten seznam těch svědků, že než to vyslechnou, tak to bude trvat rok. A najednou prostě bum hom, tak nic, to volnej.
V pohodě.
No dobře. Takže já mám pro vás teď klasický krimi. Jo? Příběžeček. Michael Svango. Je člověk, o kterým...
Marco Svango?
Michael. Je Michael Svango. Michael, no, dobře. Takhle, tenhle příběh je jako za mě nejstrašnější v tom, že se jako reálně jako stal.
Jako většina, počkej, ty jsi dneska...
Většina příběhů se dneska, tady nestává.
Jo,
většina
ty příběhů
ne. Já už jsem došla tak daleko, že já už to vymýšlím. Já už ani nikde prostě nekradu, já si to vymýšlím.
A ty už nechodíš na Wikipedii?
Ne, já už nechodím na Wikipedii. Takhle ona doma totiž dost často hapruje internet, takže já už prostě
už si to musím vymýšlet.
Já si vemu husí brk, rozsvítím si svíčku.
Vezme svoji amišskou čepici a jde na to.
Jdu se psat ten příběh, takhle to probíhá. No, nicméně. Michael Svango byl člověk, který byl extrémně nadaný.
Mm-hmm.
Já vám ho napřed teda představím, aby jsme se o něm udělali jako v obrázek. Narodil se ve městečku Quincy v Illinois a byl druhým ze tří dětí, takže prostřední dítě. Jeho matka se jmenovala Muriel, otec John Virgil a byl důstojníkem armády Spojených států a sloužil ve vietnamské válce. Což vlastně, jako ta vietnamská válka postihla prostě tolik rodin, jako amerických rodin, nejenom těch vietnamských, protože prostě odešli bojovat, viděli tam strašné věci a když se vrátili samozřejmě domů, tak s tím neuměli pracovat a trpěli prostě PTSD, depresema stejně jako ten John, ten tatínek toho Michaela, takže začal pít a měl fakt jako deprese a nakonec se Muriel rozhodla a opustila ho. Rozhodli se, protože to prostě nešlo. A Michael s těma sourozencema vyrůstal s tou matkou. Ve škole měl úspěchy, patřil k nejlepším studentům, ve volném čase hrál na klarinet a nakonec se přidal k námořní pěchotě. Takže toho tátu trošku jako vlastně následoval, ale on sám se nikdy neúčastnil přímého boje, protože byl prostě na základně jako v Americe a nedostal se na akci zahraničí. Během studia chodil často běhat, věnoval se celkově sportu a když se mu něco nepovedlo, tak byl známý tím, že se jako často trestal, třeba že dělal jako kliky navíc a tak, byl, jako měl velkou, velkou sebekázeň, jako že ti něco nejde a ty si říkáš, tak teď se potrestám prostě.
To je potřeboval trošku takové sebekázeň.
Tam jsme všichni potřebovali.
Kože?
No, nicméně. Absolvoval Quincy University s vyznamenáním a získal dokonce cenu americké chemické společnosti za nějaký jako výzkum. Po promoci nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity v Illinois a během toho studia ty chodíš samozřejmě na nějakou praxi do nemocnice. A v té době mu spolužáci začali říkat Double Swango, že prej to byl člověk, jako byl James Bond, s povolením zabíjet. Vysvětlím. On se jako choval docela jako problematicky. V rámci toho studia byl jako fantastický, jo? Ale když měl tu praxi, tak fungoval jako výpomoc na pohotovosti. Bral si jako hodně té práce než toho studia. Ale že si jako začali ty spolupracovníci, tak jako když je někdo divný, jak si to prostě všimneš. Jo? Nebo když je prostě někdo divný, tak si toho všimneš. Takže oni si začali všímat, že jako je fascinovaný třeba umírajícíma pacientama, že se na něj jako chodil koukat a úplně byl jako nadšený z toho, že teda vidí jako tu smrt, jo.
Hej, tak to je tutu.
No.
Jakože red flag tutu.
Je to tak. Je to tak. A když mu byl přidělený nějaký jako pacient na té pohotovosti, je teda jako pravda, že samozřejmě, a když tam chodí jako těžký stavy a podobný, tak jako ne, vždycky to všichni přežijou. Ale jemu ty pacienti umírali poměrně jako často, jo. Ale jako dobrý. Jakože. No. Teď. Nikdo se nad tím úplně jako nepozastavoval, ale je jako pravda, že měl jako pár nějakých jako průšvihů v rámci té praxe, ale vždycky to skončilo jako napomenutím, protože prostě on byl vynikající student, takže ty jako nadřízení ho jako vnímali, víš, jak on tak udělal chybu a že třeba falšoval nějaký zprávy z gynekologických prohlídek, jako nenašla jsem k tomu víc, jo, nevím, co znamená, že falšuješ zprávy z gynekologických prohlídek. Okay. Ale pak ho jako nechali v podstatě jako trest udělat třeba jako opravnou zkoušku a byl puštěný dál teda jako k promoci. No, v roce 1983 Michael Swango teda odpromoval a přestože měl jako dobrý známky, tak měl nějaký jako horší hodnocení jako od toho vedení té nemocnice, že tak jako nenapíšeš tam, že jako uchel, ale jako že měl prostě nějaký kiksy. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě lékařů je málo, no tak prostě fajn. Získal teda neurochirurgickou rezidenturu na Ohio State University. Jakože oni mají pod těma mají univerzitama, mají ty nemocnice, že jo?
Mm-hmm. Já jako jsem sledovala takhle seriál na Netflixu, no. Nevím.
A tam se teda o něm objevily další znepokojivý příběhy, jo. A v rámci té stáže, tak se samozřejmě povídá s těma kolegama a vypráví si jako... Víš, se sejdeš ráno prostě na tom lékařském pokoji a on, že prostě, že s ním měli jako husí kůži, že hrozně často vyprávělo holokaust a nacisté.
Tutu.
A že si personál začal všímat, že se pacientům v jeho péči moc jako neulevuje. A navíc třeba přinesl do práce kyblík jako smažených křidílek a že všem těm kolegům potom bylo velmi špatně. A že projevovali jako příznaky otravy arzénem. Jakože takhle, je to divný, když jako Michael přinese křídelka a řekne si, pojďte, dáme si svačinu, dobrý, jsem se o to postaral a vše vám je blbě, tak je to takový jako podezřelý. Dokonce v té době, kdy byl teda tady v té jako nemocnici, tak na něj přišla stížnost od pacientky, že jí dělala jakousi infuzi a že se jí po ní dost přitížilo a prodělala jakýsi záchvat. To se ale nějak zvlášť jako neprověřovalo. Jako pravda je, že kolikrát jako třeba ty lidi nevědějí v té nemocnici, co vám je, tak něco jako zkusej a prostě buď to zabere nebo ne, takže se to nějak jako vysvětlila. No ale pak mu další pacientka, o kterou se staral, zemřela a byla u ní provedena pitva a v krku se jí našla zmuchlaná gáza.
Ne.
To je divný, ne, už trošku. No. A zdravotní sestry teda upozornily vedení nemocnice na toho Michaela a říkali, hele, tady se by se dělo takyhle jako věci do tohoto jídlo. No, ale ten ředitel jim řekl, že jsou paranoidní. A on dál jako fungoval a jel si tu rezidenturu prostě v té nemocnici. A nakonec mu napsali doporučení, takže získal lékařskou licenci. Nicméně, já jsem si o tom jako hledala pak nějaký jako informace zpětně a ukázalo se, že ti úředníci z toho, z té univerzity, to, protože to nejsou jako doktoři, ale prostě máš tam nějaký představenstvo, že se obávali, že by na ně podal žalobu. Takže to je takový to, hledáme mu doporučení a on půjde jinam a bude problém někoho jiného. Mm. Takže oni mu jako neprodloužili tu stáž, aby se ho jako zbavili, ale že se jako báli, že nemají nabito dostatečně na to, aby ho mohli jako vyhodit. Mm. A protože v té Americe se soudíš jako o každý prd, tak se báli, že on je jako zažaluje, protože oni ho nechytli u ničeho.
Jo.
A to, že prostě v nemocnici lidi umírají, to je prostě holej fakt.
Jo.
A to, že sestra řekne, no on je divnej, no tak jasně. Tak, ale to ti jako nestačí na to, aby se vyhodila. Takže oni mu napsali super čupr doporučení a poslali ho dál. Jo? V červenci 1984 se tak Michael vrátil do Quincy a začal pracovat jako záchranář pro záchrannou službu v okrese Adams. A i tam teda trošku děsil svoje kolegy, že byl teda úplně poslý smrti a tam už to zvrhlo v to, hele, jako to, že koukáte na dokument o nacistech, z vás ještě úplně magora nedělá, jo? I když samozřejmě. Ale on vyprávěl, chápu, že sedíš prostě odpoledne u kafe a já ti tady začnu vyprávět, že si jako představuju, že jede autobus plný dětí a do něj narazí cisterna. To bude skvělý. A ty si řekneš. No, to si řekneš.
Wow.
No a opět se začal chovat jako svačinář a začal nosit svačinky kolegům a jim se teda obvykle po jeho svačinách začínalo dělat špatně, ale začínalo jim to být podezřelý a tak na něj připravili past. Když jim přinesl do lékařské místnosti jako pozornost koblehy, tak k ním uvařili čaj a nechali ho tam samotného, že si musí něco zařídit, jak se jako rozešli, jako že já na záchod, já si jdu zavolat, blablabla. A když se vrátili, tak vzali odběr z toho čaje a našli v něm arzen.
Děláš se srandu.
Ne. No, a to už teda nahlásili a policie prohledala jeho dům a objevila, dámy a pánové, mini laboratoř, kde měl arzen, jet na mravence a spoustu ručně psaných receptů na ricin a koncentrovaný kyanid. Tak on jako lékař si mohl ty recepty psát sám, že? No, 23. srpna 1985 byl usvědčený z těžkého ublížení na zdraví za otravu těch spolupracovníků. Byl zatčen, dostal 5letý trest odnětí svobody. A tady by náš příběh mohl skončit, ale ne. Odpykal si 2 roky.
No.
Logicky, no tak jakože nikoho nezabil, že jo? Takže jo, tak dobrý chování, takže byl propuštěný po 3 letech nakonec. A místo toho, aby mu vzali ten diplom, protože halo, jsi lékař a trávíš 4 lidi, tak se mohl vrátit do práce.
Co si děláš srandu? Je ta Amerika je fakt úplně jako crazy. Nechápu.
To je prostě úplně duha tady. No a teď samozřejmě, protože on když byl obviněný a skončil v tom vězení, tak to jako vedlo k nějakým obviněním v rámci ty lékařské asociace, protože někdo mu dal to doporučení, někdo poslal dál, někdo prostě, protože když se to začalo řečit v té nemocnici v Quincy, tak se podívali na jeho minulost a zjistili, že tam už se na ně kolegové stěžovali a nikdo to neřešil, nemuselo to dojít tak daleko. No a nakonec teda děkan fakulty dospěl k názoru, jmenuje se James E. Meeks, jo, že nemocnice měla zavolat policii hned a že už teda v tom svangu měli řešit nějaké jako počáteční vyšetřování. A ukázalo se, že dokonce tam bylo ve vzduchu, že by vznesli obvinění z vraždy a pokusu o vraždy, jenomže prostě neměli fyzický důkazy, takže on pak mohl jako pokračovat dál. Jo. Ale prošetřovalo se to, nebylo to tak, jako, že nad tím někdo mávnul rukou. No, po propuštění z vězení si Michael vytvořil novou identitu. Vysvětlím. Pracoval na lékařský odborný škole ve Virginii, kde 3 jeho kolegové záhadně onemocněli. Jo? Pak pracovali v Jižní Dakotě. No a přestože teda mohl být přijatý na tu univerzitu v Jižní Dakotě, tak protože jeho záznamy ukazovaly jenom to, že mu byla licence pozastavena z disciplinárních důvodů.
Aha.
Tak byl propuštěný, protože se na to koukli jako pořádně a zjistili, že disciplinární důvody rovná se otrava kolegů a ne tím, že jsi jako nudná, jo? No, pak pracoval jako laboratorní technik v Newport News pro společnost, která vyráběla prostě nějaký jako součástky. I tam teda během svého působení dokázalo několik zaměstnanců sníst nějakou svačinu od něj a vyhledat lékařskou pomoc, když se stěžovali na přetrvávající a narůstající bolesti břicha. No, když odešel z té firmy, tak si dokázal najít práci opět jako rezident a tentokrát psychiatrie na státní univerzitě v New Yorku ve Stony Brook. V rámci té praxe pracoval v lékařském centru pro veterány ve státě New York a tam už teda zavraždil nejméně 3 pacienty. Tomase Samarka, George Siana a Alda Serinyho. A přibližně v té době, kdy teda pracoval v tom veteránském centru, tak se potkal s Kristin Lynn Kineovou, což byla zdravotní sestra. Oni se do sebe zamilovali, měli v plánu se jako vzít, byla to fakt jako láska. No, jinak zaměstnaný tam bylo do roku 1991, kde rezignoval a protože už nechtěl dělat jako s veteránama, chtěl opravdu dělat jako lékaře, mm-hmm. to znamená říznouci, tak si změnil jméno na David Jackson Adams. A protože většina států ve Spojených státech logicky neudělí lékařskou licenci někomu s trestní minulostí, tak si všechno sfalšoval. Jo, tvrdil, že jeho odsouzení za těžké ublížení na zdraví pramení z barové rvačky, že tam se s někým porval a prostě ublížil moc a sfalšoval prostě dokumenty, které pak očišťovaly jeho jméno. Jo.
To je hrozně, jak nic nebylo elektronicky v tu dobu, jak ty jsi mohla všechno falšovat.
No takhle, oni se ho proklepli, když nastoupil do nějaké nemocnice v Sanfordu a zjistil, že byl teda odsouzený za otravy a jedy. A zajímavý je, že v té době, když s ním jako byla, tak ta Kristin Lynn trpěla velkýma migrénama a jakmile prostě Michael odjel prostě někam pracovně, tak ustaly ty bolesti jako mávnutím proutku, jo, ale ona teda nekončí, jo. No, tím, že v nemocnici v Sanfordu se ho proklepli a začali jako dělat trošku jako halo kolem těch odsouzení, tak on jako na nějakou dobu zmizel a v tichosti si našel zase jako někde nějakou jakože prácičku, aby si nechal odpočnout té lékařské kariéře. Jo? Mm-hmm. Mezitím ta jeho partnerka, prosím vás, v té době už snoubenka, měla spáchat sebevraždu. Její rodině se to teda ale nepozdávalo a nařídili pitvu a v jejím těle našli velké množství arzenu. Mm. No a teď po ní zůstali nějaký rodiče a tak a té Lenině matce se to nezdálo a zjistila se víc o jejím partnerovi, byla jako zděšená. Zavolala kamarádce té Lynn, která pracovala s její dcerou právě v nemocnici v Sanfordu jako zdravotní sestra. Ta upozornila děkana Sanfordské univerzity, pod kterou spadala ta nemocnice. A nakonec teda se zjistilo, že opravdu ten Michael jako lhal ve spoustě jako případů, že jako proto byl propuštěný a oni nevěděli v té době, kde je, jo, když se tohleto začalo řešit, když zemřela jako ta Len, on už nebyl zaměstnaný v té nemocnici, oni jako propustili z nějakých jako důvodů, ale zjistili, že toho má na triku teda víc. Nakonec děkan té univerzity, ten Jordan Cohen, rozeslal, a to je hustý, na všechny lékařské fakulty a na stovky fakultních nemocnic dopis, aby se dali na Michaela Svenga pozor a dal ho na blacklist, aby nemohl dostat
konečně
někde prostě práci jako lékař. No. A protože samozřejmě se ukázalo, že v té nemocnici pro veterány zemřeli 3 lidi, tak jako už si začínala jako dělat ta policie nějaký obrázek. On se ztratil teda z dohledu až do roku 1994, kde teda zjistili, že žije v Atlantě a pracuje jako chemik v čističce odpadních vod. A tam ho opět přijali na základě nějakých falešných dokumentů. Když ta policie, teď už to řešila FBI, protože samozřejmě už to bylo napříč státy, zjistila, že teda, kde pracuje, vydala zatykač, on mezi tím uprchl a v listopadu 94 odcestoval do Zimbabwe. A díky sfejkovaným dokumentům získal práci v nemocnici Lutheran Mission Hospital ve středu země. Tam opět začaly umírat jeho pacienti.
To je strašný.
Problém je v tom, že bylo tam na něj jako podezření, jenomže prostě jsme v Zimbabwe v roce 94, ani teď to tam nebude žádná sláva. Jak jako dělat tolik pitev, aby mu ty vraždy prokázali, tak prostě bylo nemyslitelný. Takže ho suspendovali. On se rozhodl bránit, najal si právníka, ten mu teda vyhádal, že než se situace vyřeší a on očistí své jméno, tak bude pracovat aspoň jako dobrovolník v další nemocnici v Bulawayo. Ale i tam ty kolegové na něj podali hlášení, že se často ochomítal na oddělení, když neměl službu a ty lidi tam jako umírali víc než normálně. No a řádil teda i v soukromí. On v tom Zimbabwe bydlel v nájmu u ženy, který zemřel manžel a ona potřeba peníze, takže mu pronajímala pokoj. A i tý se stalo, že měla velký žaludeční potíže po tom, co si sama uvařila. Stejně jako její kamarádka, která u ní jedla. No jo, a tady ta paní měla kamaráda, co pracoval jako chirurg a ona mu to celé jako popsala, říká, hele, mám tady ty problémy a on říká, hele, já ti odeberu vzorky vlasů, zjistíme, co se teda stalo.
Aha.
A našli arzén. Takže si dali dvě a dvě dohromady, říkali, aha, takže s tobou tady bydlí nějaký Michael, teď ty máš prostě v sobě jako arzen, sama se tady asi netrávíš. Takže po něm začali pátrat, no ale on už mezi tím, to je neuvěřitelný, byl na cestě do Namíbie, kde opět začal pracovat jako lékař, pak se přesunul do Dahránu v Saudské Arábii, kde opět tasil prostě sfalšovaný dokumenty a začal pracovat v královské nemocnici. Ale co čert nechtěl? Končila mu platnost víza. Takže on se musí otočit ve Spojených státech a nějakou dobu tam pobít, aby mu to vízum prodloužili. Takže v roce 97 na mezinárodním letišti O'Hare v Chicagu byl zatčen za nepravdivé prohlášení úředníkům. V podstatě úplně na startu té nemocnice Stony Brook, kde se poprvé prokázal s nějakýma fejkovýma dokumentama. Jo? Mm-hmm. Za to měl jít sedět na 3,5 roku. Byl odsouzen, jo. Ale když mu měl končit ten trest, tak konečně už dali dohromady celý ten případ. Protože ono to samozřejmě není legrace, jo. Jak říkáš, nebylo to elektronicky. Takže ono dá to dohromady, když on působil v různých státech. Mm-hmm. Nebylo jednoduchý, ale nakonec teda na něj měli opravdu nabito. A obvinili ho ještě, než ho propustili z toho vězení. Protože exhumovali ty tři veterány, kteří zemřeli v té nemocnici, jak jsem tady jmenovala. Toho Samarka, Sejana a Seriniho a zjistili, že byli otráveni arzenem. Takže on byl obviněný konečně i z těch tří vražd. Pod tího důkazů se teda přiznal, čímž, ale takhle, ne, že by byl takovej férovej, jo, ale on věděl, že mu hrozí trest smrti a hlavně vydání třeba do Zimbabwe. Jo. Takže v tu chvíli začneš jako vyjednávat, protože nechci skončit ve vězení v Zimbabwe. Byl teda obviněný z injekčního podání toho arzenu třem pacientům v roce 1993 v té Veterans Affairs Hospital v Northportu a ve dvou případech řekl nemocničnímu personálu, že rodiny pacientů vydali příkazy neoživovat. Takže oni jako ještě chtěli zachránit, ale on ještě lhal, že si mi jako udělalo zlé, takže
no to je
jako
hrozný.
Nenakopli. A v každém případě teda potom stanul před soudem a tam sám jako přiznal, že je zabil umyslně podání teda toxických látek a ještě se přiznal ke čtvrtý vraždě a ta se týkala Cynthia McGee, což byla rodačka z Dublinu a ta byla v univerzitní nemocnici, kde on pracoval a zotavovala se z autonehody, který došlo v roce 84 a on prostě jí opět podal nějaký jako jed a ona potom na následky toho zemřela a teď si teda odpikává 4 po sobě jdoucí doživotní tresty ve vězení. A co se týká vyšetřovatelů, tak ti mají podezření, že těch lidí bylo mnohem víc a padá tady číslo až jako 60, což z něj dělá teda jedno z nejvražednějších lékařů v historii lidstva.
Wow.
Ale mně jde jako o to, že jsi jako lékař, ty máš přece pomáhat.
A máš důvěru v toho doktora. No, tak
no,
tady
takže
tohle,
vedete
to
k doktorovi, že vám pomůže a on vás zabije.
To je strašný.
No, takže Svanko.
Děkujeme.
No a já pro vás mám, aby jsme to trošku odlehčili, přátelé. Jako týká se to zločinu, ale myslím si, že vás to jako pobaví. Máme spousty kamarádek a kamarádů, kteří třeba randějí, Tinder a tak. A je to takový, a teď mi třeba vyprávila kamarádka, že její kamarádka prostě randila s chlapcem a on ji najednou vyghostoval. Což je jako odpor, jako je to odporný. Prosím vás, pošlete třeba nás jako do háje, ale neghostujte. Jakože frér si prostě třeba přes týden už neozval.
Hej, miluju.
Jakože jako proč to se to děje, proč se to děláme? No nic, a já mám právě úplně opačnou barikádu, může to být hůř. Takže žena v Arizoně byla zatčená, a teď poslouchejte, jo. Ona teda se seznámila přes aplikaci randící, předpokládám Tinder asi, no. Nebo nevím, jakože možná jsou nějaký novější, těžko říct. A ona se s ním jako sešla, šli jako na rande A ona po té první schůzce mu poslala přes 159 tisíc zpráv.
Je. Magor.
No, protože ona věřila, že jsou si souzeni. Prostě z toho jednoho setkání usoudila osud. No počkej, ale kámo, to není 159, to je 159 tisíc zpráv. No a počkejte, a začínalo to tím, že mu jako vyznávala lásku samozřejmě. Jsme si souzení, blablabla. Předpokládejme, že muž nějakým způsobem se snažila jí to jako vysvětlit, no ale pak už začala jako vyhrožovat. A pak už to jako bylo opravdu jako obsese, jakože mu psala jako asi nesmysly. No a celý to vygradovalo co tím, že on ji našel u sebe doma. A ona odmítala odejít, protože byla přesvědčená, že jsou při souzení.
Wow. Bloka, bloka, bloka.
To asi nepomůže, když je u tebe doma.
Hej.
Jakože, a teď jste určitě vděčný za to, že vás Fred třeba jenom vyghostoval. Mohl být u vás doma.
Jako tohle je brutální. Počkej, a Fred musel být teda ultra hezký a vtipnej.
No, ale tam je nejhorší. Ale ona vypadá jako normální hezká holka.
Je tam ten fér.
Ale no není.
On musel být fakt mega jako hezký, že se tak zbláznila.
No nebo jako, je blázen, jakože úplně. Jakože.
Buď se zbláznila z jeho krásy, nebo se jako blázen narodila.
No tak, takhle, ale tak fajn, tak jakože třeba mě se taky jako líbí Tom Hardy a určitě bych se nenastěhovala. A možná jo. Možná kdybych viděla, kde byl Tom Hardy, jak bych se
tak bys taky byla bláznivka, bláznivá.
A takže tam by nefungovalo.
Já bych ho jenom šmírovala Toma. A počkala bych, až bych...
A ty, jak bys ho šmírovala, tak už bys zjistila, že tam jsem já. Takže že už ho šmíruješ zbytečně. Protože Lucius is in the house. No ne, jako já nevím. Jako, no ne, tím jsem chtěla jako demonstrovat, že i když je třeba sebe krásnější, no ne, tak ty v té hlavě to musíš mít jako pomotaný. A ona opravdu jako věřila, že jsou si souzený. A ona ho chtěla jako přesvědčit.
Blbý.
Svoji přítomnost.
To prostě vlastně nepřesvědčujte ty lidi, jo? Pokud nechcou, tak nechcou.
A jestli máte jako pocit, že jste si souzení a ten druhý s tím nesouhlasí, tak si dojděte někam pro prášky. Jakože, no neopravdu. No tak třeba prosím vám to jako romanticky přeplo, já tomu rozumím, jo, nebo prostě vagina zavelí, ale prostě...
Nohama jako... na zemi. No. Nohama na zemi.
Ale u sebe doma na zemi.
Přesně.
Pokud vás ten druhý nepozve, jo, to je prostě jako s upírem, když vás nepozvou, nechoďte tam.
No tak jo.
159 tisíc zpráv.
Tak randěte opatrně. Buďte na sebe opatrní teď v létě. To randění, bacha na to.
Je mi úplně jasný, jak každý počítá, říká si, kdyby mi napsal ten třeba 10. Víš, jako, on nepíše. Tak se mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. A
zase příště.
Ba, ba, ba.
Ba, ba, ba.